Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Prokuroria e specializuar kryen operacione në Kosovë. E drejta e prindërimit në duart e deputetëve, ku vendi vendos në rendite votimin e ndryshimit të projekt ligjit për shëndetin riprodhues dhe IVF. Qeveria pret zbatimin e vendimit për tokën e manastirit të Deçanit. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e prokurorit specializuar në Hag tha se po kryen operacione në Kosovë duke mos dhënë më shumë detaje. Hajreddin Kuçi, pjesëtar i ekipit mbrojtës të ish-eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se është kontaktuar nga misioni Bashkimit Evropian në Kosovë për sundim të ligjit EULEX lidhur me punën e tij. Ai hodhi poshtë raportimet se shtëpia e tij është bastisur nga EULEX-i me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar mëngjesin e sotëm. Un kam kontaktuar me ta drejt për drejt, por as bastisje, as asgjë nuk ka pasur, tha Kuçi. Kuçi në të kaluarën ka mbajtur postet të larta shtetërore për fshirë edhe atë të ministrit të drejtësisë në kohën kur deputetët e Kuvendit të Kosovës më 2015 votuan për themelimin e dhomave të specializuara në Hag dhe zyrës së prokurorit të specializuar që njihen ndryshe si gjykata speciale. Mediat në Kosovë sot kanë raportuar se po kryen bastisje në shtëpinë e Sulejman Selimit, ish komandantit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për këto raste, Radio Evropa e Lirë është drejtuar EULEX-it, por nga ky institucion ende nuk kanë kthyer përgjigje. Në gjykatën speciale aktualisht janë duke u zhvilluar disa gjykime ndaj ish-eprorëve të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Deri më tani gjykata ka dënuar ish-eprorin e UÇK-s Salim Mustafa me 22 vjet burgim për krime lufte, si dhe janë shqiptuar dënime për pengimin e drejtësisë për dy ish figura të organizatës së veteranëve të UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ndër gjykimet që po vazhdon është edhe ai ndaj Veselit, ish kryeparlamentarit Jakup Krasniqi, ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish deputetit Recep Selimi. Ata kanë një aktakuz të përbashkët për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuza që i kanë mohuar. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politikë që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Gjykata është themeluar në vitin 2015 nga Kuvendi i Kosovës dhe është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por vepron me personel ndërkombëtar dhe ka selin në Hag.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në agendën e seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, ndër të tjera është edhe votimi i ndryshimit të projekt ligjit për shëndetin riprodhues, çështje e cila është përcjellur me debate të vazhdueshme. Debati për projekt ligjin për shëndetin riprodhues ka vënë në pa qëndrimet e disa deputetëve në Kuvendin e Kosovës, që besojnë se vetëm gratë e martuara duhet të kenë çasjen në fertilizim të asistuar, të njohur si IVF, për të mbetur shtatzën, por aktivistët e drejtave të njeriut mendojnë që edhe gratë beqare dhe çiftet homoseksuale duhet të kenë mundësinë e njëjtë. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Me një fletë në duar para dyerve të Kuvendit të Kosovës në Prishtinë, aktivistja Blenda Aslani dëshiron se ta dërgonte një mesazh të qartë. Deputetët dhe deputetet s'kan mandat t'i cenojnë trupat tan. Ishte thirrja që ajo bëri në fjalimin e saj. Kjo thirrje ishte slogani protestës organizuar nga aktivistët e kolektivit Mashojmë, Sfestojmë më 29 shkurt, e nxitur nga debati për rregullimin e shëndetit riprodhues në Kosovë. Debati se kush dhe si duhet të lejohet të mbetet shtatzën ka vënë të luftim dy tabore. Ata që mendojnë se një grua duhet të lejo të bëjë çfarë të dojë me trupin e saj, dhe ata që thonë se vetëm gruaja që ka partner duhet të lejo të përdorë metodat e fertilizimit të asistuar të njohur si IVF. I gjithë këtë debat ka nisur nga projekt ligji për shëndetin riprodhues, i cili është diskutuar disa herë në kuvendin e Kosovës që nga marsi vitit e kaluar. Në këtë projekt ligj parashihet që gratë të kenë çasje në IVF pa marrë parasysh statusin e tyre, qofshin beqare apo qofshin në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Disa deputet si Eman Ramani e Visar Korenica, të dy pjesë e partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, e kanë kundërshtuar këtë projekt ligj. Ata duan që IVF-i të jetë opsion vetëm për çiftet, pasi që thonë se duan të mbrojnë familjen si institucion, se u frikson inceseve aksidentale dhe se fëmijët e lindur me këto procedura duhet të kenë të drejtën të njohin papan. Si pas Blendës, deputetet e kanë kundërshtuar mundësin që gratë beqare të bëhen nëna për dy arsye. Ti mbajnë gratë dhe zgjedhjet e tyre nën kontrol dhe të fitojnë vota në publikun që ajo e cilëson si shoqëri kryesisht konservatore.
Në nuk e kena një këta deputet kur të folë për shembull për sfida që i ka nana dhe të shqyse. Nuk e kena një kur të folë për fëmi që lidhen, që rriten edhe linden në familje, që ka kështu që shme thonë abuzime, dhunë e të njashme, ose nuk i kena një kur të folë për fatin e fëmive në përstrehimure. Mirë po krejt pa pritur këta po i shqetson që kjo prishja konceptet të familjes tradicionale, i shqetson prishja gjaku të pastër shqiptoan dërë të tjerash.
Kosova e ka të rregulluar çështjen e IVF-it që nga viti 2013 përmes një udhëzimi administrativ i cili parashet që edhe individet edhe çiftet të kenë të drejtë në çasje për IVF, por nuk parashet bank të qelizave riprodhuese. Ministri i Shëndetësisë Arben Vetia ka thënë se ky udhëzim administrativ është i pamjaftueshëm. Në projekt ligj parashihet se përveç se të fillojë aplikimi metodës së IVF-it në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të bëhet edhe një bankë qelizave riprodhuese publike. Aktualisht për kryerjen e këtyre procedurave, gratë janë drejtuar në për spitale private ose në shtetet të tjera. Kjo ka quar në një kosto më të lartë për to. Një deputete që ka kundërshtuar projekt ligje në formën aktuale, Albina Reshitaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ajo në parim pajtohet që të bëhet një projekt ligj i tillë, por me disa ndryshime.
Dhe sot besoj ma shumë se dje që ky projekt ligj ka sillur në këtë mënyrë në lexim të dytë, si që është sillur, dhe me thonë është i që i, me shumë defekte dhe me pasoja. Dëshira jam është që kur ta votojmë që të projekt ligj, ky me u funksionalizu, jo ma ne i me qunë në përgjukat kushtetuse o diku tjetër edhe me ta kundështu përshka këto me thonë të defekte tila të mundshme.
Ndryshime në këtë projekt ligj ka propozuar edhe deputeti vetëvendosjes Visar Korenica, duke thënë se ka përkrahjen edhe të së paku 10 deputetëve të tjerë. Në këto amandamente kërkohet që nga projekt ligji të largon të gjitha nenët, ku flitet për dhurues të qelizave riprodhuese dhe metoda e IVF-it u mundsohet vetëm çifteve që nuk mund të lindin me metoda natyrale. Se në këtë projekt ligj duhen të bëhen disa ndryshime, thot edhe institucioni Avokatit të Popullit, përkundër që e cilëson si të rëndësishëm rregullimin me leç të shëndetit riprodhues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Qeveria e Kosovës pret që pushteti lokal në Deçan të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 për tokën e manastirit të Deçanit, ndërsa komuna e Deçanit, e cila gjatë gjithë këtyre viteve e kundërshtoi zbatimin e këtij vendimi, thotë se nuk ka ndryshuar qëndrim. Kjo komunë udhëhiqet nga zyrtar të partisë opozitare të Ramush Haradinajt, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese që kërkon transferimin e 24 hektareve tokë të Manastiri Deçanit do të ishte vendimtar për aplikimin e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës gjatë asamblesë parlamentare të këtij institucioni që do të mbahet në prill. Edhe pse qeveria e kryeministrit Albin Kurti vazhdon ta konsideroj të padrejta të vendim, Radio Evropa e Lirë merr vesh se ajo është duke zhvilluar bisedime me vetë qeverisjen lokale dhe aktorët përkatës me qëllim zbatimin e tij përpara sesionit të asamblesë parlamentare të Këshillit e Evropës. Kjo justifikohet edhe me respektimin e sundimit vendimit të ligjit në tër territorin e Kosovës. Siç merret vesh, qeveria është e gatshme që të aftojë publikisht komunën për ta zbatuar vendimin me qëllim që të dëshmohet se Kosova është shtet ligjor. Ndonse nuk do që të obligojë komunën për ta zbatuar vendimin me shpresën se kjo do të arrihet në mënyrë të pavarur dhe pa presion, qeveria beson se po shkon në drejtimin e duhur. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë më 6 mars, kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosa, i tha se deklaratat e tij për këtë çështje janë publike dhe se nuk dëshiron të shtojë asgjë më shumë. I pyetur se çfarë do të ndodhë nëse qeveria e Kosovës kërkon zbatimin e vendimit, ai tha se nuk beson se qeveria do ta kërkojë një gjë të tillë. Nga dioqeza e Rashkës, Prizrenit e kishës ortodokse serbe në Kosovë, i than Radios Evropa e Lirë se askush nga institucionet e Kosovës nuk ka kontaktuar as me dioqezën, as me manastirin e Deçanit në lidhje me ekzekutimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Presim që institucionet e Kosovës më në fund ta kryejnë punën e tyre në përputhje me ligjin, ta regjistrojnë tokën tonë në kadastër dhe t'i lëshojnë manastirit një vërtetim pronësie në përputhje me vendimin e gjykatës. Besojmë se ky do të ishte një hap i rëndësishëm për sundimin e ligjit, thuhet në përgjigje. Shtohet po ashtu se kisha ortodokse serbe ka qenë gjithmonë e gatshme për dialog me qëllim të përmirësimit të jetesës dhe zgjidhjes së çështjeve praktike. Në rast se Kosova merr dritën jeshile në Asamblenë Parlamentare, atëherë fjalën e fundit duhet ta jap Komiteti Ministrave të Këshillit të Evropës, gjë të cilën qeveria e pret të ndodhë në muajin maj. Në atë rast është e mundur që antarësimi në Këshillin e Evropës të kushtozohet edhe me çështje të tjera, si dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe e të tjera. Publicisti kosovar Veton Suroj, një herë është këshilltari jashtëm i ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë, shkroi më 6 mars në platformën X se vendimi i gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit duhet të zbatohet më një herë si detyrim i shtetit ligjor, shenjë e ndjeshmërisë kulturore e fetare dhe gatishmërisë për antarësim në Këshillin e Evropës, një pikë e mundshme kthese, ka thënë ai. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës përgatit një opinion statutor për kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës sipas procedurës së zakonshme, ndërsa vendimin përfundimtar e merr Komiteti i Ministrave, i cili përbëhet nga shtetet antare ose përfaqësuesit e tyre të përhershëm diplomatik në Strasburg. Kështu thon për Radio Evropa e Lirë nga shërbimi për shtypi Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, pas specifikuar se kur mund të merret vendimi përfundimtar. Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë se çështja e kthimit të pronë Në manastiri Deçani duhet par ekskluzivisht si çështje teknike, sepse bëhet fjalë për sundimin e ligjit. Ai thot se çështja e manastirit të Deçanit përmendet si pengesë edhe në raportet e ekspertëve dhe deputetëve në Këshillin e Evropës. Do të ishte një shenjë pozitive, shton Weber, nëse qeveria e Kosovës do ta zgjidhte tani çështjen e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese për rastin e manastirit ortodoks. Artikullin e plot gazetarës ton Sandra Cvetković lidhur me këtë temë mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Bashkimi Evropian ka dënuar vendimin e Komitetit për Planifikim të Lartë të Izraelit që planifikon të ndërtojë edhe 3426 shtëpi në Bregun e Pushtuar Perëndimor, duke zgjeruar edhe më tej vendbanimet ilegale në këtë territor. Përmes një deklarate, Bloku Evropian i bëri thirrje Izraelit që të zhbëjë këtë vendim. BE-ja përsërit se vendbanimet janë ilegale sipas ligjit ndërkombëtar dhe përbëjnë pengesë për paqe, pasi ato kërcënojnë zgjidhjen me dy shtete, u tha në deklaratë ku shtua se vendimi për ndërtimin e vendbanimeve të reja është në kundërshtim me përpjekjet për të ulur tensionet. Qëndrimi i BE-së mbetet i pandryshuar. Ne nuk do të njohim asnjë ndryshim në kufit para vitit 1967 përfshirë ndryshimet lidhur me Jeruzalemin, u tha në njoftim. Ministri i Financave të Izraelit, Bezalel Smotrich, muajin e kaluar ishte zotuar se do të zgjeroheshin vendbanimet në përgjigje të një sulmuesi të armatosur palestinez që vrau një civil izraelit dhe plagosi disa të tjerë në Bregun Perëndimor. Ky vendim i autoriteteve izraelite vjen në kohën kur Izraeli po vazhdon luftën kundër Hamasit, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja në Gazë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.